καφέ στη σύναξη που είχαμε στη Λίμνο, δεν φοράγαμε μάσκα. Εδώ λοιπόν ζωιζόμαστε λίγο, αλλά βλέπετε είναι κάτι αναγκαίο, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί έχουμε μια σύναξη σε ένα κάμπο, γύρω γύρω λόφι, και σε αυτό τον κάμπο υπάρχει ο χώρος, το θυσιαστήριο, όπου μαζευόμαστε από διάφορα χωριά, έχει 34 χωριά το νησί, από την πρωτεύουσα που είναι και το λιμάνι, και μαζευόμαστε τις Κυριακές και καθημερινά βρισκόμαστε με τους αδερφούς κατηδίαν. Όπως όλοι ξέρουμε, στις πόλεις είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Ακόμα και στην ίδια την πολυκατοικία σου μπορεί να μην ξέρουν τι πιστεύεις. Μπορεί να αναρωτιόνται ότι είσαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Γιατί δεν βλαστημάς, δεν καπνίζεις, δεν ακούνε από το διαμέρισμά σου πράγματα ακραία, κοσμικά, μουσική και τέτοια. Όμως σε ένα μέρος μικρό, όπως είναι οι μικρές συναθρήσεις που υπάρχουν στα νησιά κυρίως, αλλά και σε ορισμένα χωριά, εκεί προέχει να δείξει η ζωή σου. Σίγουρα λοιπόν, όταν δείξει η ζωή σου και στο χώρο σου μπει επισκέπτης και ακούει το ραδιόφωνο, βέβαια μέσα από το ίντερνετ, γιατί το ραδιόφωνο δεν ακούγεται, ακόμα και στο Λαύριο που έφτασα με το καράβι, ήστα από 10 ώρες ταξίδι, ο σταθμός δεν ακούγεται. Έτσι από το διαδίκτυο βάζεις και όταν μπει κάποιος λέει, τι είναι αυτό που ακούς, και ανοίγει ο δρόμος να του ομολογήσεις και να του φανερώσεις ότι υπάρχει η σωτηρία δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το καλοκαίρι έχουμε επισκέπτες. Εμάς μας έχει βάλει στην καρδιά, όχι γιατί έχουμε το σπίτι, αλλά γιατί νιώθουμε ότι πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και να υπηρετήσουμε εκεί τους αδερφούς, τους μόνιμους, αλλά και εκείνους που έρχονται περιστασιακά. Παίρνουν τηλέφωνο, γιατί είναι τηλέφωνο στην εφημερίδα, και ρωτάνε. Ρώτησε μια γιαγιά, λέει, είσαι παιδί του Χριστού? Ναι. Θέλω, λέει, να έρθεις να κάνουμε προσευχή, με μεγάλη στην ηλικία. Και επειδή εκείνη την ημέρα είχα άλλη υποχρέωση, είπα σε έναν αδερφό πρεσβύτερο, επισκέπτη, του λέω, μπορείς να πας εκεί να προσευχηθείς για αυτήν την γιαγιά. Πήγε λοιπόν εκεί και ο παππούς, ο άντρας της, λέει, πέστε τα δικά σας, εγώ θα κάτσω στην άκρη και δεν θα σας ενοχλήσω. Και προσευχήθηκε ο αδερφός με τη γιαγιά εκεί, την άληψη και με λάδι, ευχαριστούμε τον Θεό. Τέτοιο έργο γίνεται εξωτερικό εκεί. Επισκεπτόμεθα ψυχές τους, μιλάμε για τον Χριστό, και όταν ανοίξει ο δρόμος έχουμε περισσότερες συζητήσεις. Φέτος μας χάρισε ο Κύριος και μία εκπαιδευτικό, η οποία είναι μόνιμος κάτοικος, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες να προσθέτει ο Κύριος στην εκκλησία του. Οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι αδελφοί, είναι από οικογένειες που δεν ακολουθούν. Υπάρχουν όμως οι συμπαθούντες, δηλαδή μέσα από την οικογένεια είναι συμπαθούντες, αλλά δεν ακολουθούν το ένα ή το άλλο μέλος. Προσευχόμεθα λοιπόν για οικογένειες ολόκληρες, ο Κύριος να προσθέσει εκεί την εκκλησία, να βαφτίζει με το Πνεύμα το Άγιο, ευχαριστούμε τον Θεό, και πιστεύουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει ο Κύριος, αυτό θα το μεγαλώσει, θα το αυξήσει, σώζοντας ψυχές, ευχαριστούμε τον Θεό, και ελευθερώνοντας ψυχές. Πιστεύω ότι έχετε κι εσείς εμπειρίες ότι στα μικρά μέρη η τροφοδοσία, θα μπορούσαμε να πούμε, που γίνεται, αν την πούμε πνευματική, είναι τα πανηγύρια. Γιορτές που κάνουν πανηγύρια και μέσω αυτών γιορτάζουν. Και όπως κάποιον είπα που πηγαίνει σε έναν υψηλό τόπο, του λέω πηγαίνει σαν να πηγαίνει σε μια καλή ταβέρνα, τρως κάτι, ένα ωραίο φαγητό, το γεύεσαι, το ευχαριστιέσαι και μετά όταν φεύγεις τελείωσε. Αυτό ήταν. Αλλά όταν είσαι στην εκκλησία και όχι σε υψηλούς τόπους, την εκκλησία του Χριστού, εκεί που δοξάζεται ο Κύριος εν πνευματική αληθεία, τότε εκεί δεν είναι ότι θα φας πνευματικό φαγητό και μετά τέλος, αλλά αυτό το πνευματικό φαγητό σε ακολουθεί, σε κάνει περισσότερο σοφό, περισσότερο συνετό, περισσότερο φρόνημα και στη συνέχεια σου φανερώνεται οδός σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τελικά μείναμε 50 μέρες και να σας πω την αλήθεια, αδελφοί, κάτσε με έναν αδελφό το Σαββατόβραδο, είχε φύγει η Ελένη την Παρασκευή και είχε έρθει εδώ αεροπορικός, εγώ είχα το αυτοκίνητο και έπρεπε να έρθω Κυριακή βράδυ με το καράβι και κάτσαμε το Σαββατόβραδο με έναν αδελφό μέχρι τα μεσάνυχτα και συζητούσαμε και λέει πόσο θα ήθελα να είσαι συνέχεια εδώ και να με φύγεις, πατέρα. Με λέει πατέρα του, γιατί εκείνος είναι νέος και βέβαια έχουμε μια διαφορά ηλικίας κοντά 40 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα νέα λοιπόν, αδελφοί, συμπερασματικά είναι ευχάριστα. Γυρίσαμε χαρούμενοι γιατί μπορέσαμε έτσι να ενισχύσουμε αυτό το έργο. Είχαμε αρκετούς επισκέπτες. Ένας νέος ο οποίος παντρεύτηκε στα 16 του με 4 παιδιά, στη γνώρισε τη γυναίκα του, παντρευτήκανε, ήταν DJ και πήρε τηλέφωνο. Λέει, ήρθα για διακοπές στη Λίμνο, που μπορώ να σας βρω. Λέω, σε ένα κάμπο που άμα βάλεις και τον δορυφόρο δεν θα μας βρεις. Οπότε δώσαμε ραντεβού, βρεθήκαμε, ήρθε, μας έκανε την ομολογία από Θεσσαλονίκη, πολύ καλός αδελφός, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι και με τους επισκέπτες ενισχύεται το έργο. Γι' αυτό και η δική μου, ας πούμε, προτροπή είναι, αδελφοί, όταν πηγαίνουμε διακοπές, να φροντίσουμε να πηγαίνουμε εκεί που υπάρχουν μικρές συναθρήσεις. Όπου υπάρχει μικρή συνάθρηση και πάτε εκεί, υπάρχει και ευλογία. Γιατί χαίρονται οι αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να τιμήσουμε και το Λόγο του Θεού. Και πάλι σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Λυτρωτή και Σωτήρα μας. Από τη σελίδα 1066, δύο εδάφια από το Ιωτάλφα κεφάλαιο. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιωτάλφα, σελίδα 1066, τα δύο πρώτα εδάφια. Είναι δε η πίστη ελπιζομένων πεποίθησης βεβαίως πραγμάτων μη βλεπωμένων, διότι δια ταύτης έλαβουν καλή μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. Το ζητούμενο, αδελφοί αγαπητοί, όπως προείπα, στο εξωτερικό έργο του Θεού είναι η πίστη εκείνου που αποφασίζει να εργαστεί εξωτερικό έργο, η πίστη, η οποία συνεπικουρείται από την αποφασιστικότητα να πειθαρχήσει ο εργάτης, ο απλός χριστιανός, οι απλοί χριστιανοί, γενικότερα τα παιδιά του Θεού, να πειθαρχήσουν στο Λόγο του Θεού και θα έρθουν τα αγαθά αποτελέσματα. Όπως είπε πιο μπροστά ο αδελφός ο Σωτήρης, υπήρχε συνάθρηση εκεί γιατί ήταν οι αδελφοί οι αξιωματικοί της αεροπορίας, οι οποίοι εργάστηκαν το έργο του Κυρίου εκεί για αρκετά χρόνια. Και εφόσον υπήρχαν εργάτες εκεί, δεν χρειαζόμασταν εμείς, γιατί εργαζόντουσαν το έργο του Θεού. Μπορούσαμε δηλαδή να εργαστούμε κάπου αλλού και ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκείνη την περίοδο ήταν η Ρόδος και η Μυτιλίνη που βρισκόντουσαν σε ανάπτυξη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα, συμπερασματικά, στο εξωτερικό έργο χρειάζεται, αδελφοί αγαπητοί, όπως προϋπόθηκε, η πίστη ότι ναι, θέλω να εργαστώ, η αποφασιστικότητα να πειθαρχήσω στο Λόγο του Θεού και από την άλλη πλευρά θα περιμένω να έρθουν τα αποτελέσματα από αυτήν την επιλογή που συνεπικουρείται από το Κύριο, δηλαδή το ευωδώνει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κοιτώντας μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, βλέπουμε ότι τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη υπήρχαν πάντοτε προβλήματα, δυσκολίες για την πορεία του λαού του Θεού. Αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο. Εμείς όμως να εστιάσουμε σε ορισμένα. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι πλησίασε, διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, πλησίασε ένας γραμματέας τον Κύριο και του είπε: «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω». Και ο Κύριος έβαλε κάποια μέτρα. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις, θα πάρεις το σταυρό σου. Ποιος είναι ο σταυρός? Από τη στιγμή που αποφασίζω να ακολουθήσω τον Κύριο, θα πρέπει να ξεχάσω τον χαρακτήρα αυτόν τον οποίο κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια και που χαρακτηριστικά, λέει ο αδελφός, είναι τα κουτάκια που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού για την καρδιά λέει: «Φύλαξε την καρδιά σου, μετά πας φυλάξεις, γιατί από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής». Άρα λοιπόν πρέπει να ξεχάσω το χαρακτήρα σαν παιδί του Θεού και να πω: «Κύριε, τώρα εγώ είμαι παιδί σου, δεν θέλω να ντρέπεσαι για μένα, δεν θέλω να λυπάσαι για μένα, αλλά θέλω να χαίρεσαι». Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος του έδωσε το μέτρο. Και κάποιος άλλος λέει: «Κύριε, και εγώ θέλω να σε ακολουθήσω». Και ο Κύριος πάλι του έδωσε τη δυσκολία. Οι αλόπεκες έχουν φωλεά στα πετεινά του ουρανού κατοικία, αλλά ο γιος του άνθρωπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και ξέρετε, αδελφοί, στα μικρά μέρη, και είχα με τη χάρη του Θεού και αυτή την εμπειρία και στη Μυτιλίνη, στο χωριό, στην πηγή, όταν δεν υπήρχε εκκλησία εκεί, ήταν μόνο δύο αδελφές μεγάλης ηλικίας, κοντά στα 80 η μία και η άλλη κοντά στα 70 και κάτι. Και στο σπίτι αυτό του χωριού ανεβαίναμε στο πατάρι εκεί και κάναμε προσευχή, μιλάγαμε το Λόγο του Θεού, αλλά ήμασταν, όπως σας είπα πιο μπροστά, πεπισμένοι. Είχαμε πίστη δηλαδή ότι ο Κύριος έχει να κάνει έργο. Μα σε ένα χωριό που μάλιστα είχαν πει και στην γιαγιά, την μεγάλη της ηλικίας, τώρα που αναπάβεται στον Κύριο, ότι αν δεν σταματήσεις αυτά που πιστεύεις θα σε κρεμάσουμε στην πλατεία του χωριού. Και λέει: «Να σας φέρω», λέει, «και το σαπούνι, για να μην ψάχνετε να βρείτε». Και όμως έγινε ένα έργο εκεί. Ξεκίνησε από αυτό το χωριό και τώρα υπάρχει η εκκλησία της Μυτιλίνης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι γίνεται? Ο ένας παίρνει, ο άλλος ποτίζει και ο Θεός αυξάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στη Λίμνο έμεινε η μαγιά των αδελφών που πέρασαν από εκεί. Και αυτή η μαγιά έχει φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δοκιμάστηκε το έργο και όλα τα έργα δοκιμάζονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα έρχεται να τον δοκιμάσει αυτόν. Κύριε, να σε ακολουθήσω. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Δηλαδή, δυσκολίες, προβλήματα θα συναντήσεις στην πορεία σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια και κάποιος άλλος λέει, άφησε με να πάω να θάψω τον πατέρα μου και μετά θα σε ακολουθήσω. Άσε τους νεκρούς να θάψουν σε αυτό νεκρούς. Και με ρώταει ο αδερφός, λέει, δηλαδή θα τον θάψουμε τον πατέρα μας άμα πεθάνει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά εκείνο το οποίο μας παραγγέλνει και μας φανερώνει ο Κύριος, μην ασχολιόμαστε με τους νεκρούς. Έφυγε ο άνθρωπος, επέλεξε αυτό το οποίο εργάστηκε κατά την επίγεια πορεία του, τελεία και παύλα, ούτε κρίνουμε ούτε κατακρίνουμε. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει διαφορετικά, γιατί είναι λόγος Θεού και είναι και νόμος της φύσεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επανερχόμενοι λοιπόν στις δυσκολίες, διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού ότι ο διάδοχος του Μωυσέως, ο Ιησούς του Ναβί, βρίσκεται μπροστά στην Ιεριχώ. Έχει φτάσει μέχρι εκεί, είναι αποφασιστικός, είναι πειθαρχημένος στο λόγο του Θεού, αλλά τα τείχη είναι μεγάλα και στο τείχος επάνω υπάρχουν και σπίτια ακόμα. Αντιλαμβανόμεθα λοιπόν ότι είναι κάποια μέτρα, αδιαπέραστα τείχη, μεγάλη δυσκολία. Σταματάει ο λαός του Θεού. Τι θα γίνει τώρα? Και πολλές φορές σταματάμε. Τι θα γίνει τώρα? Η σύζυγος μου έχει κηρύξει πόλεμο. Με τους αιρετικούς θα περπατάς. Ο σύζυγος, η σύζυγος, προβλήματα μες στην οικογένεια. Αλλά από τη στιγμή που πειθαρχούμε στο λόγο του Θεού και η ζωή μας φανερώνει Χριστόν σταυρωμένων και ανεστημένων, ο Κύριος θα έρθει και θα κάνει έκβαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλές φορές διακατέχεται ο άνθρωπος από το φόβο. Τι θα μου κάνουν, τι θα πούνε. Και εμείς αντιμετωπίσαμε προβλήματα μέσα από την οικογένεια. Αλλά η οικογένεια ήμασταν ενωμένοι. Από τη συγγένεια δηλαδή είχαμε θέματα. Αλλά ψηφίσαμε και είπαμε, είσαστε πρόσδεκτοι πάντοτε στο σπίτι μας, μιλώντας προς τους γονείς και προς τα αδέρφια, ευπρόσδεκτοι πάντοτε, αλλά εμείς επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο. Έτσι αποφασισμένοι και ενωμένοι, μας χάρισε ο Κύριος τις ψυχές τους. Μέχρι τώρα σε αυτούς πανεχώρησαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια πολλές φορές, και πώς το ξέρεις? Α, η μητέρα μου παραδείγματος χάρη, την ώρα που έκλεινε τα μάτια της στα 86, λέει, Γιάννη έρχομαι. Γιάννη λέγανε τον πατέρα μου. Από τις προσευχές που έμαθε να κάνει με την Ελένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με υπομονή και με πίστη θα σταθούμε εκεί, θα σπλαχνιστούμε τις ψυχές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος σπλαχνίζεται το λαό του και στέλνει τον άγγελό του, το στρατηγό του, ο Κύριος, και δίνει ένα μήνυμα στον Ιησού του Ναβί. Ποιο είναι το μήνυμα? Η εμπροστοφυλακή και η οπισθοφυλακή στο λαό του Θεού. Στη συνέχεια οι ιερείς με τις άλπιες, η κυβωτός, ο λαός, προστατευόμενος ο λαός από την εμπροστοφυλακή και οπισθοφυλακή. Μα είναι ανάγκη να είναι έτσι? Το είπε ο Κύριος. Πειθαρχώς αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα περιέλθετε την πόλη, δεν θα μιλήσετε καθόλου, δεν θα φωνάξετε καθόλου, μία φορά και θα ησυχάσετε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πειθαρχία και πιστεύω σε αυτό το οποίο παραγγέλνει ο Κύριος. Δεν έχουμε στην καθημερινότητα θέματα? Βεβαίως και έχουμε θέματα. Θα πειθαρχήσω σε αυτό που μου λέει ο Κύριος, το λόγο του, να προσεύχομαι αδιαλείπτως σε κάθε περίπτωση, να θυμάμαι όλα εκείνα τα πρόσωπα και ιδιαίτερα αυτούς με τους οποίους συνοικώ, εάν δεν ακολουθούν. Για τους ασθενείς, αδυνάτους, ολιγοψύχους, ολιγοπίστους, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό θα το κάνετε, λέει, 6 φορές, του παραγγέλνει με τον αρχιστράτηγο των δυνάμεων ο Κύριος. Και την 7η φορά θα ηχήσουν οι σάλπιγγες από τους ιερείς και περιερχόμενοι την πόλη θα αλλάξετε. Και ξέρετε, ο κάπως μας βοηθάει πολύ, γιατί υπάρχουν τα σπαρτά γύρω γύρω, που και που θα περάσει κανένας βοσκός, όπως την Κυριακή καλλιόρα πέρασε ένας βοσκός με 1000 πρόβατα. Και ξέρετε τι μάθαμε με το που τέλειωσε η σύναξη? Ότι πέρασαν τα πρόβατα και στην ανηφοριά επάνω είχε ένα πλάτωμα, και στο πλάτωμα κάναν έναν κύκλο, 2ο κύκλο, 3ο κύκλο τα πρόβατα, και όλα μαζεύτηκαν έτσι εκεί κάτω από τα δέντρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η συσπήρωση του λαού του Θεού, συσπηρώθηκαν τα πρόβατα στον ίσκιο όλα μαζί εκεί. Η συσπήρωση του λαού του Θεού θα φέρει αγαθά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η συσπήρωση εκεί στην Ιεριχώ έφερε αγαθά αποτελέσματα. Με το που αλλάλαξε ο λαός του Θεού, πέσανε τα τείχη. Πολλοί φιλόσοφοι λένε πολλά πράγματα και πιθανολογούν πολλά πράγματα για το πώς πέσανε τα τείχη στην Ιεριχώ. Αλλά εγώ ρωτάω έναν από τους φιλοσόφους, μπορείς να μου πεις πώς πέσανε μέσα μου τα τείχη, πώς γκρεμίστηκαν τα κουτάκια, πώς εξαφανίστηκαν τα κουτάκια? Τα κουτάκια ποια ήταν? Η τέχνη, η επιστήμη, ο εαυτός μου, τα υπάρχοντά μου, τα ταξίδια μου, οι χώρες που γνώρισα και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν, αδελφοί, βλέπουμε ότι η πειθαρχία, πιστεύω, ξέρω, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος σπούδασε και θα μπορούσαμε να πούμε ήταν από τους ζηλωτές του φαρισαϊσμού, και λέει όταν πίστεψε, ξέρω σε ποιον πίστεψα και είμαι πεπισμένος ότι θα κρατήσει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλος. Γιατί? Γιατί πειθάρχησε στο Λόγο του Θεού, πίστεψε στο Λόγο του Θεού και είχε αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να γίνει διαφορετικά. Θα πει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού ο Απόστολος Παύλος λέει και ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα που γίνεται μια πάλι μέσα μου, ποιος θα με ελευθερώσει? Δεν θα υπάρξουν δυσκολίες? Ναι, θα υπάρξουν δυσκολίες. Μπορούμε να αναφέρουμε τον Ηλία τον Θεσφίτη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Από τη στιγμή που σε κάλεσε και με κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί και αδέρφια, είχε αναλάβει και την πορεία μας επάνω στη γη. Είναι εκείνος στον οποίο έχουμε εμπιστευτεί τις ψυχές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον κάλεσε τον Ηλία τον Θεσφίτη, και είμαι Θεό και ομοιοπαθής. Διαβάζοντας την επιστολή του Ιακώβου, είμαστε ομοιοπαθείς και με τον Ηλία τον Θεσφίτη. Δηλαδή μέσα από τις δυσκολίες που πέρασε εκείνος, περνάς εσύ, μικρότερες, μεγαλύτερες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όπως τον διαφύλαξε εκείνο, γιατί είχε ένα συγκεκριμένο έργο, έτσι είναι και το έργο το οποίο θέλει να κάνει ο Κύριος ή κάνει ο Κύριος μαζί σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι γίνεται, του έδωσε την εξουσία να κλείσει ο ουρανός από το να μην βρέξει 3 χρόνια και 6 μήνες. Και η ανομβρία έφερε την πείνα. Αλλά για το παιδί του ο Κύριος του λέει θα πας, θα κρυφτείς στο χήμαρο Χερίθ, εκεί θα σε θρέφει ο κόρακας. Και όταν στέρεψε ο χήμαρος του λέει τώρα σήκω πήγαινε στα σάρια της Σιδώνος και εκεί θα σε θρέφει κάποια χείρα. Δεν υπήρχαν χείρες, υπήρχε μία χείρα η οποία πίστεψε σε αυτό που της είπε ο Ηλίας ο Θεσβήτης. Λέει φέρε μου λίγο νερό, στην ανοβρία φέρε μου λίγο νερό. Πού θα το βρει η γυναίκα? Κι όμως αυτό το λίγο νερό που είχε, του το πήγε. Το λίγο αλεύρι που είχε εκείνη και για το γιο της, το έκανε μία πίτα, του έδωσε να φάει πρώτος εκείνος, και το λίγο λάδι. Και η πίστη της και η πειθαρχία σε αυτό που της είπε ο άνθρωπος του Θεού έφερε το αναμενόμενο αποτελέσμα. Ούτε το λάδι τελείωνε, ούτε το αλεύρι όλο το διάστημα της πείνας λόγω της ανοβρίας. Και βέβαια πάλι με τον λόγο του στόματος του Ηλία ήρθε η βροχή. Άρα λοιπόν αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία η πίστη, η πειθαρχία στο λόγο του Θεού και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να γίνει κάπως διαφορετικά. Πολλές φορές ρωτάνε οι αδελφοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρίες. Δηλαδή υπάρχει ένας αδελφός ο οποίος είναι βαπτισμένος με το Πνεύμα του Άγιου εκεί στο νησί. Έχει προφητεία και ξέρετε πόσες φορές έχει μπει σε εκκλησία? 2 φορές. Μία στα Γιάννενα που τον σύστησα εκεί γιατί πέρασε στο πανεπιστήμιο η κόρη του και τον σύστησα εκεί για να της βρουν διαμέρισμα για να μείνει καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών της στο πανεπιστήμιο και πήγε στην εκκλησία, και άλλη μια φορά σε μια εκκλησία των Αθηνών εδώ. Και όμως βαφτισμένος με το Πνεύμα το Άγιο, με προφητεία και λόγο κήρυκας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ακόμα και οι νεότεροι βάζουν στο μαγαζί τους το ραδιόφωνο. Τι ακούς? Το χριστιανισμό. Τι διαβάζεις? Την Καινή Διαθήκη. Με παρησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και περιμένουν τώρα. Σε ορισμένους αδελφούς λοιπόν, όπως σας προείπα αδελφοί, πανερχόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα μικρά μέρη οι αδελφοί, είναι ότι άρχισαν να νιώθουν άνετα να συμπροσεύχονται. Δεν θα έρθω εκεί που πας, αλλά θα προσεύχομαι μαζί σου. Και γονατίζουν στο σπίτι, προσεύχονται μαζί με την οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ότι θα πρέπει μέσα στο εξωτερικό έργο να σπλαχνιζόμεθα τις ψυχές. Εργαζόμενοι το εξωτερικό έργο θα πρέπει να μπω στη θέση εκείνου που δοκιμάζεται στην επαρχία, στο μικρό νησί είτε στο μεγάλο νησί. Κοιτώντας μέσα στο έργο του Θεού, είδα σε ένα νησί εδώ, τον Αργοσαρονικό, ένα έργο που ξεκίνησε πολύ καλά και που στενοχωρέθηκα όταν κάτι δεν πήγε καλά. Στενοχωρέθηκα, ξέρετε γιατί? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπαίνουμε μέσα στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ευαγγελιζόμενος ή η Ευαγγελιζόμενη. Υπάρχει ένα θέμα. Όλοι κοιτάμε στο διαδίκτυο. Όλοι διαβάζουμε τη βίβλο. Όλοι ακούμε μηνύματα και κηρύγματα μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχουν ορισμένες ακρότητες. Όχι το να καταπατήσω το Λόγο του Θεού, αλλά να συμπαθήσω εκείνον ή εκείνη που αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στην συγγένειά τους και στην οικογένειά τους. Να συμπαθήσω εκείνον και εκείνην που έχουν θέματα ασθένειας. Να συμπαθήσω εκείνον ή εκείνη που δεν μπορεί να έρθει στη συνάθρηση. Πηγαίνοντας κάποια βράδια που δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη συνάντηση με τους αδελφούς, και καθόμασταν και βλέπαμε το πέλαγος, πέρναγε μία γιαγιά 85 το. Καλώς τα παιδάκια μου. Δεν μας ήξερε. Την γνωρίσαμε εδώ και 3 χρόνια. Και άρχισε να μας αναζητά τα βράδια. Πού ήσασταν χτες, δεν σας είδα, δεν σας είδα την Κυριακή. Και με αυτήν τη γιαγιά, την αδελφή, θα την πω αδελφή, για την αδελφή, της δώσαμε την Καινή Διαθήκη. Άρχισε και διάβαζε. Λέει, πώς να προσεύχομαι. Της γράψαμε προσευχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί στο παγκάκι που καθόμασταν, αρχίσαμε και προσευχόμασταν. Ένας άλλος αδελφός, λέει, δεν μπορώ να προσευχηθώ στο σπίτι μου. Και ανεβήκαμε σε έναν λόφε πάνω και κράξαμε στον Κύριο. Προσευχηθήκαμε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν τα λέω αυτά για να περιευτολογήσω. Τι να περιευτολογήσω, είμαι 85 ετών. Αλλά για να δώσω ένα μήνυμα στους νεότερους, ότι δεν είναι να κάτσω εδώ, τι ωραία, ας πούμε, αλλά να πάω στο εξωτερικό έργο. Να τρέξω εκεί που υπάρχει ανάγκη. Να σταθώ εκεί που υπάρχουν μικρές ή μεγάλες συναθρήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μίλησα χριστιανικά έντυπα ένα βράδυ, αφού πήγα την Ελένη στο αεροδρόμιο για να φύγει, και προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, όλα αυτά τα έντυπα, μια τσάντα που είχα, θέλω, Κύριε, να ευλογήσεις τους παραλήπτες, να πιστέψουν σε σένα τον Άγιο Θεό, στο Σωτήρα και το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προσευχόμαστε, αδελφοί, για αυτά τα μικρά έργα, για αυτές τις ψυχές, να πούμε πού να πάει μία η οποία είναι 85 χρόνων, πού να μετακινηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να έχεις την πρόθεση να την πάρεις και να πας στα 26 χιλιόμετρα. Εμείς πηγαίναμε 26 χιλιόμετρα από εκεί που μέναμε. Είναι δύσκολο να έρθει. Υπάρχουν λοιπόν ψυχές μεμονωμένες, δεν είναι δηλαδή μόνο αυτές που έρχονται στη συνάθρηση, αλλά είναι και εκείνες οι οποίες είναι διάσπαρτες και δεν μπορούν να έρθουν στη συνάθρηση. Αλλά που τι ξεκινάμε, ποια είναι η αφετηρία και ποια πρέπει να είναι η αφετηρία των νέων που θέλουν να εργαστούν στο εξωτερικό έργο. Η πίστης, η πειθαρχία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πιστεύουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος που έχει ξεκινήσει ένα έργο με τον καθένα μας, που είμαστε εδώ με ασφάλεια, και οι περισσότεροι χωρίς να έχουμε δεχθεί ονειδισμό ούτε από γειτόνους και ενδεχομένως ούτε και από τη συγγενειά μας. Εσύ πιστεύεις έτσι, εγώ πιστεύω διαφορετικά, μια χαρά είμαστε. αλλά στην επαρχία είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Σε ξεχωρίζουν. Γι' αυτό το ζευγάρι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους. Και τότε ανοίγει ο δρόμος για να μιλήσεις και να φανερώσεις τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από τη γραφή αυτό βλέπουμε. Η πίστη του Ιησού του Ναβί στα λόγια που του έδωσε ο Θεός, το μήνυμα που του έστειλε με τον αρχιστράτηγο των δυνάμεων, έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, πέσανε τα τείχη. Το μήνυμα που έδωσε ο Θεός στον Ηλία το θεσβήτη είχε αποτελέσματα και υπήρξε και η δυσκολία. Η δυσκολία ποια ήταν? Ο φόβος. Η Ιεζάβελ εξαπέλυσε ένα φόβο ότι ό,τι έκανε στους προφήτες μου θα κάνω και εγώ σε σένα, δηλαδή θα σε θανατώσω. Και κάτω από το φόβο πήγε κάτω από μία άρκευθο, κάθισε εκεί, δεν σκεφτόταν αυτά τα οποία είχε εργαστεί ο Κύριος μαζί του. Βλέπετε, υπάρχει στιγμή που εργάτης του Θεού, ο δούλος του Θεού, φτάνει σε ένα σημείο και λέει: Κύριε, πάρε με. Αλλά ο Θεός έχει ένα έργο μαζί του και του στέλνει τον άγγελό του που είναι εξαπλωμένος κάτω από το μία άρκευθο και λέει: Μόνος μου έμεινα, πάρε με. Τον παίρνει ο ύπνος εκεί, πάει ο άγγελος του Κύριου, τον ξυπνάει, του λέει: Ξύπνα, έχεις δρόμο. Του έδωσε τροφή. Αλλά όπως όλοι ξέρουμε, όταν έχουμε θλίψη, στενοχώρια, νομίζουμε ότι το φάρμακο είναι να πάμε να ξαπλώσουμε, να κοιμηθούμε. Λες και θα απαλληφθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν απαλήφεται. Το πρόβλημα θα απαλληφθεί από τη στιγμή που θα προσευχηθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Από τη στιγμή που θα προσευχηθούμε, το πρόβλημα θα απαλληφθεί. Ο Ηλίας ξαναγύρισε από το άλλο πλευρό. Αλλά ο άγγελος για δεύτερη φορά του φέρνει τροφή και του λέει: Σίγουρα έχεις δρόμο, έχεις έργο. Ποιο ήταν το έργο? Το έργο ήταν να χρήσει βασιλεία στη Συρία, στον Ισραήλ, βασιλεία, και προφήτη τον Ηλισαίο, ο οποίος θα τον διαδεχόταν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, υπάρχει μία τάξη, μία πειθαρχία. Αν λοιπόν υπάρχει η τάξη από τον Θεό, πόσο μάλλον και τα παιδιά του. Εμείς δηλαδή, τα παιδιά του Θεού, να έχουμε μία τάξη. Πειθαρχούμε, πιστεύουμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα να έχουμε και στον Ηλία του θεσβήτη. Και τελικά θέλω να σας πω και κάτι έτσι που μου συνέβη. Βεβαρημένος ένα πρωινό, κατηφόρησα κι εγώ από το σπίτι και σκεφτόμουν πνευματικά θέματα με απασχολούσαν, και όπως κατηφόρησα λοιπόν, έφτασα στην πλατεία, κάθισα σε ένα παγκάκι εκεί και σκεπτόμουν, βυθισμένος στις σκέψεις και στους διαλογισμούς. Και όπως ξέρετε, αδελφοί, οι σκέψεις και οι διαλογισμοί τρυπώνουν μέσα απρόσκλητοι. Διαλογίζεις, σκέπτεσαι διάφορα. Και εκεί που καθόμουν, έρχεται ένας γύρω στα 55-60 εκεί, κάθισε δίπλα, δεν μιλάει. Λες και ήταν σε λίθαργο. Και εγώ βέβαια έκανα στο δικό μου το λίθαργο, σκέψη και τους διαλογισμούς και στα θέματα που με απασχολούσαν. Και σε κάποια στιγμή ανοίγει το στόμα, μου λέει: Καλημέρα. Λέω: Καλημέρα. Εδώ μένετε? Εδώ μένω. Και άρχισαμε να κουβεντιάζουμε. Σιγά σιγά άρχισα να νιώθω πως λιώνει ο πάγος. Και γίνεται το νεράκι. Έτσι μέσα μου να, όπως ο πάγος λιώνει, να εξαφανίζονται σιγά σιγά αυτές οι σκέψεις, οι διαλογισμοί, αυτά που με απασχολούσαν, σιγά σιγά να καταλαγιάζει δηλαδή η κατάσταση. Και απέναντι είναι η εκκλησία Και λέει, εγώ με αντροπαρέα πηγαίνω στο Άγιο Όρος, λέει, κάθε χρόνο. Του λέω και εγώ, εντάξει, λέω, και πέρα τι. Σας έδωσα μια γεύση πιο μπροστά που το είπα. Είναι ώστε να πας κάπου, να φας ένα καλό φαγητό, να έρθεις σε μια πνευματική ανάταση, μετά φεύγεις και εξατμίστηκε. Ενώ εάν διαβάσεις το Λόγο του Θεού, αν διαβάσεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι δύναμη Θεού προς ό,τι έχεις πάντα τον πιστεύοντα, έρχεται η αναγέννηση, αναγεννάται ο άνθρωπος. Αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Αυτό βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Όλους εκείνους που καλούσε ο Ιησούς, τους λέει, εσείς είσαστε καθαροί για το Λόγο τον οποίο ελάλησε σε εσάς. Αναγεννημένοι. Και ακολουθούσαν τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, πού εκκλησιάζεσαι εσύ? Λέω, στην Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής απέναντι από την ΕΡΤ. Για Παρασκευή. Α, μου λέει, είσαι αιρετικός. Λέω, καταλαβαίνω τουλάχιστον εμφανισιακά ότι δείχνεις άνθρωπος που ξέρεις, ας πούμε, σπουδάσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά τι αντιλαμβάνεσαι. Τι σημαίνει αιρετικός? Λέω, αυτός που αφαίρει. Μπράβο. Από όσα λέω συζητήσαμε και είπαμε, γιατί είπαμε πολύ, πολύ ώρα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαι κάποιος που αφαιρεί από το Λόγο του Θεού? Με προβλημάτισες. Πώς σε λένε? Μου είπε, του είπα το όνομά μου, μου είπε και αυτό το όνομά του. Λέω, πιστεύω να συναντηθούμε πάλι. Πού θέλω να καταλήξω, αδελφοί? Ο Κύριος είχε ένα έργο να κάνει με τον Ηλία το Θεσβήτη και έστειλε τον άγγελό του. Εγώ βέβαια δεν είχα φόβους, αλλά είχα διαλογισμούς, σκέψεις που με απασχολούσαν, πνευματικά θέματα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έστειλε αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου, εξαφανίστηκαν όλα δια μιας. Τα έλυσε ο Κύριος όλα, τα τακτοποίησε όλα εκεί. Και πάνω που μιλάγαμε πήρε και τηλέφωνο και λένε, το φαΐ είναι έτοιμο. Λέω, έρχομαι, ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, τελικά ότι ο Κύριος τον οποίο έχουμε πιστέψει έχει θαυμαστά σχέδια για όλους μας. Εκείνο που χρειάζεται είναι, αμήν Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στη γη και στη ζωή μας. Αμήν.